Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Neděle 30. března. Boží milosrdenství pro Novou Gvineu. Už zítra skončí papuánské putování tříčlenné české výpravy, které zaznamenává cestovní deník Filipa Braindla. Před posledním dnem je druhá neděle velikonoční, kterou končí oktáv z mrtvých vstání Páně a z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. Se slaví jako neděle Božího milosrdenství. Naši cestovatelé ji stejně jako předchozí dny prožijí v hlavním městě Port Moresby.
Neděle, ne neděle. Vstáváme opět brzy, chceme jet na ranní mši do katedrály a začíná se už o 7:30. Tentokrát se tísníme s Jirkou a Leošem na zadním sedadle auta patřícího otci Nikovi. Dopředu si sedá Rač, jedeme tedy všichni. Od centra Port Moresby nás dělí asi 7 kilometrů a jeden kopeček, který má nadmořskou výšku Polabské nížiny, ale tady od přístavu ční do pěkné výšky. Tím pádem máme cestou pěkný výhled na panoráma městského centra a můžeme přemýšlet, zda náhodou nesjíždíme omylem do nějakého Monte Carla. Před námi prázdná, nefalšovaná dálnice vroubená palmami, v dáli se rozprostírají výškové budovy a protější kopec se leskne bílými baráčky decentně vykukujícími ze záplavy zeleně. Teprve bližší pohled odhalí, že to až taková sláva není. Například v přístavu nekotví žádná mondénní jachta, nýbrž bachraté a narezlé nákladní čluny. Pořádek tu je hodně nedostatkovým zbožím. V ulicích města je pak vidět, že přes vysoké a lesklé administrativní stavby jsme nemohli vidět skromné dřevěné domy a různá nepěkná zákoutí. Takže žádné Monte Carlo. Katedrála je bílá, stojí v uličce, která se bokem a poněkud z výšky tiskne k moři. Věžičku má opět v tradičním stylu. Bílá špice s ornamenty má připomínat vysoké palmové duchovní domy. Komu? Asi všem, kteří teď k chrámu ze všech možných směrů přicházejí nebo vystupují z aut a malých autobusků. Jdeme dovnitř a dostáváme malý sešitek s texty písní a dalšími náležitostmi bohoslužby. Na závěr je poděkování, že jsme se podíleli na slavení této mše a přání požehnané neděle. Zatím ale ještě mše nezačala, kostel se plní. Má obdélníkový půdorys, kněžiště ale stojí uprostřed delší strany, takže tady se ani nedá sedět vzadu, když už tak hodně bokem. My právě v jedné z bočních lavic rozbalujeme naše nahrávací přístroje. Samozřejmě pozornost budíme, ale relativně nejmenší ze všech kostelů, kde jsme se objevili. Tady přece jen už kameru jistě spatřili. A také přítomnost bílých mužů není tak exotická. Do katedrály vcházejí další běloši a je tu i mnoho celých rodin s typicky asijskými rysy. Ostatně také hlavní celebrant této mše je Filipínec.
Většina bohoslužeb v katedrále v Port Moresby se slouží v angličtině, i tato jitřní velikonoční mše. Jiří, Leoš a Filip si fotografují tabuli s rozpisem bohoslužeb. Ve všední dny začínají už před 7:00 ráno a výhradně anglicky. Jazyk pidgin v katedrále zazní pouze při druhé nedělní mši, které často předsedá jeden ze tří biskupů v arcidiecézi.
I tady udává tón sbor mladých lidí oblečených, pokud jde o dívky, v hezké dlouhé modré šaty s jakýmsi pestrým vzorem. Zpěvy jsou hezké, opět v různých stylech, od spirituálu přes nápěvy povědomé i nám, až po tradiční písně a nechybí ani tanec, s nímž postupuje kupředu průvod s obětními dary. obětním průvodu se nesou i hezké dřevěné kasičky se sbírkou. Předtím kolují lavicemi a jedno z dětí kontroluje pohyb, aby ji pak vyzvedlo a podalo už seřazenému průvodu. Prostředí je více oficiální než v kostelech, kde jsme byli předtím. Dělají to třeba i ty lavice ze světlého dřeva, které mají opěradlo, skutečné dveře a okna a další. I sem ale ten krásný zpěv jaksi přirozeně zapadá. Netřeba dodávat, že Jirka s Leošem jsou v plné akci, s okem upřeným do objektivu nebo hledáčku kamery. Já zůstávám v lavici, protože sláva. Není potřeba žádné mé asistence. Ani ten reflektor, jehož šňůru Leoš s pomocí mého švýcarského nožíku spravil, není potřeba. Po mši se i zde opakuje ten příjemný zvyk, který u nás někdy chybí, že se totiž lidé nerozprchnou, ale zůstávají před kostelem, zdraví se s ostatními, případně i seznamují s novými lidmi. Příjemně si povídáme a fotíme a natáčíme. Byli jsme zde na poslední veřejné mši. Zítra už maximálně prožijeme bohoslužbu v úzkém kruhu v kapličce našeho SVD houseu. Strávili jsme tu opravdu krásné Velikonoce. Pořád je docela brzy, něco po 9:00, když se vracíme zpět. Abychom ještě něco z centra Port Moresby viděli, volí otec Nick jinou trasu a veze nás k místu, odkud máme celou městskou pláž a velký kus pobřeží jako na dlani. I když je ráno a slunce se skrývá kdesi za zamračenou oblohou, je tam živo, pinká se volejbal, hází šišatým míčem a některé postavy jsou ve vodě. Stojíme přímo pod asi 7-patrovou moderní budovou jednoho ze zdejších luxusních hotelů. Jsou tu prý tak 2-3. Za námi také začíná něco jako zbohatlická čtvrť, jak taky naznačuje stanoviště strážní služby. Vypadá to tak trochu jako na naší západní hranici před rokem 1989. Vracíme se do naší mnohem skromnější části města s obyčejnou, spíš chudší zástavbou. Čeká nás snídaně, při které opět rozebíráme tohle město kontrastů. Rač s Nikem mluví o té méně příjemné stránce a je to skoro hrůzostrašné povídání. Přímo tady po nás jednou stříleli. Přepadli mě, sebrali mi všechny peníze i auto. Nic cenného, co nepotřebuju, do města nenosím. Policie? Ta většinou neudělá nic, i když ty kriminálníky obvykle zná. Skoro naše hostitele podezírám, že to všechno říkají proto, aby nás pokud možno odradili od záměru vyjít si do ulic. Rozhodně ale nemám chuť den před naším odletem domů cokoliv riskovat a pohodlně si vystačím s pobytem za vysokým plotem s ostnatým drátem, chozením kolem domu s psíky v patách, s pohledem na protější kopec. A co to slyším? Někdo nahlas zpívá, skoro bych řekl, že řve. Říkám Radžovi, ti ale mají výdrž. Naštěstí plně nechápe, že naznačuju něco o ožralech, protože souhlasně kývá a dodává, že jde o blízký evangelikální sbor a jeho bohoslužbu.
Jak už bylo několikrát řečeno, většina Papuánců jsou křesťané. Působí zde mnoho církví, nejvíce věřících má katolická, ale mnoho lidí se hlásí také k anglikánům, luteránům či evangelikálům. Zejména ze Spojených států v posledních letech přicházejí i verbíři náboženských sekt. V zemi působí Svědci Jehovovi a další společenství, která odborníci charakterizují jako nebezpečná a manipulativní.
Otec Nick opět nasedá do auta a odjíždí za svými dalšími povinnostmi. Rač nás zve, abychom ho doprovodili na nákup, při kterém vezme něco k jídlu na lehký oběd. Protože je podle něj zároveň žádoucí, aby někdo zůstal doma a já po supermarketu nijak neprahnu, ujímám se role hlídače, zatímco Jirka s Leošem míří za nákupy. V tichém domě jen zlehka terasou proniká zpěv stále slavícího vzdáleného sboru. Co dělat? Například bych si mohl už pomalu dávat dohromady věci. Z balení mám pěkný vítr, protože si dobře pamatuju, jak pracně jsme všechno pakovali na cestu sem i během přeletů mezi ostrovy, a to jsme ani neměli všechny naše věci. Pouštím si taky televizi. Ve zprávách zrovna říkají, že se schengenský prostor rozšiřuje i na letiště v nových zemích Evropské unie. Název České republiky přitom nepoužijí, ale je to další z ojedinělých pozdravů domova. Nákupní jednotka se vrací celkem brzy. To se Jirka s Leošem asi museli hodně krotit. Nedělní oběd je lehký, ale zároveň hodný toho, jaký významný den právě prožíváme. Baštíme kuřátko s vědomím, nebo spíše stále ještě s přáním, že už pozítří bychom měli takto obědvat českou stravu. Doma ovšem ještě ani nesnídali a vyloženě noční typy jdou teprve spát, vždyť tam před chvilkou minula 3. hodina v noci. Počkat, zpět, vlastně už 4.
V noci na dnešek se změnil časový rozdíl mezi Papuou a Českem, a to kvůli přechodu na letní čas ve střední Evropě. Teď činí 8 hodin a zůstane tak až do konce října. Papuánci totiž letní čas nemají. Ostatně díky blízkosti rovníku mají celoročně relativně vyrovnanou dobu denního svitu, přibližně od 6 ráno do 18 hodin.
Po obědě se rozcházíme řešit naše starosti s balením věcí. Máme na to dost času, protože otec Nick se ohlásil až na pozdní odpoledne, takže nakonec dojde i na krátký spánek. Nick přijíždí a je okamžitě lapen k rozhovoru, ve kterém velmi komplexně popisuje situaci papuánského křesťanství a katolické misie. Člověk, který zde jako on pobývá od roku 1972 a navíc má otevřené oči a uši, by mohl zkušenosti rozdávat plnými hrstmi. Je fajn, že to dělá a že se dostává i na nás. Možná je to jeden z posledních rozhovorů, který tu Leošova kamera zaznamenává. Mně se snad po tom držení mikrofonu bude nakonec ještě stýskat. Při rozhovoru také bloudíme po celé zemi, alespoň prstem po mapě. Co region, to nějaká zajímavost nebo specifický problém. Na západě jsou uprchlíci z indonéské Papuji, v horách kmenový způsob života často přeroste do nějakého konfliktu, v hlavním městě je kriminalita, v pralese řádí tropické nemoci. Ano, asi tak za rok bychom to mohli všechno objezdit. A možná tak za dalších 50 let pochopit. Natáčení se odehrává venku v různých zákoutích kolem domu. Počasí je stále podmračené a dusné. Ještě jednou se z obalu podívá taky odrazná deska. Vevnitř nás čekají filmové ukázky. Rozhodně nejzajímavější obrázky Leoš určitě najde v dokumentu, který popisuje první kontakty Bělochů s obyvateli horských oblastí.
Zatímco pobřežní oblasti se kolonizovaly od druhé poloviny 19. století, o horách se soudilo, že jsou neobydlené. Až v roce 1930 výprava zlatokopů náhodou objevila celou oblast, naprosto izolovanou od okolního světa, kde už tehdy žil asi 1 000 000 lidí. Některá odlehlá místa se pod kontrolu koloniální správy dostala až dlouho po druhé světové válce. Už jednu z prvních výprav ve 30. letech doprovázel kameraman. Jeho autentické záběry se staly vzácnou součástí dokumentu o objevování hor.
Rychle, jak je tu obvyklé, se nad papuánské hlavní město přihnal večer, náš poslední zde v Oceánii. prožijeme ho způsobem ryze nepapuánským. Otec Nick totiž zve nás tři i Radže na večeři do restaurace. Vlastně, kolikrát jsme tu byli v hospodě? Odpověď je jednoduchá, ani jednou, když tedy nepočítám naši marnou snahu koupit si pivo na boží hod odpoledne ve Vuna Pope pod Sopkou. Ovšem, typickou místní hospůdku čekat nemůžeme, ostatně kdo ví, jestli taková vůbec existuje. Zdejší životní styl příliš nepočítá s tím, že se někam chodí na jídlo, když už tak se něco koupí na trhu či ve stánku, a totéž platí pro pití. Bude to tedy takové globalizované posezení v restauraci jednoho špičkového hotelu, patřícího známému celosvětovému řetězci. Je to ale dobrá zkušenost, když tedy odmyslím to, že se také mimo jiné výborně najíme. Poté, co prokličkujeme špinavými ulicemi a vysokou branou mezi pečlivě stříženými keři zaparkujeme, strážný nás přátelsky zdraví. Z mramorové haly zavane chlad klimatizace. Dveře na fotobuňku se poslušně rozevírají. Personál ve slušivé uniformě nás vede ke stolu na příjemné dřevěné terase, na kterou zhlížejí balkóny pokojů a pod ní se modrá hotelový bazén. Nikdy jsem nebyl ve Švédsku, ale ze znalosti pojmu švédský stůl soudím, že jde o velmi sympatickou zemi. Tato skandinávská vymoženost je teď i tady, se sympatickými místními zvláštnostmi, jako je množství místního ovoce. Proč to nepřiznat, dáváme si do nosu. Nevím, zda by to nemělo vyvolávat určité morální dilema, jenže pomůže někomu, že si tu opulentní večeři odpustím, nebo že si naložím na talíř míň? Ten rozdíl se pak asi zrovna k těm potřebným nedostane. Navíc i tenhle místní personál má také díky naší návštěvě obživu. V zemi, která by zažívala hladomor, by určitě zavánělo s hovadilostí se takhle ládovat, ale tady, kde mají daleko jiné problémy než nedostatek potravin, já na to odpovědět nedovedu. Stejně nemá cenu na to myslet, když už to tak prostě je. Raději naslouchám otci Nikovi, který vypráví o výchově misionářů. Zažil už ledacos, rychlá vystřízlivění, opadnutí nadšení, ale také lidi, kteří potřebovali trochu víc času, než se s neobvyklými podmínkami zžili. Zajímavé je to, co podnikal ještě v Austrálii v rámci misionářského výcviku. Výjezdy do divočiny, pobyty na osamělých chatách, v místech, kam se jede třeba 200 kilometrů bez jakéhokoliv kontaktu s civilizací. V tomto ohledu má Česko opravdu jistý handicap. Vyprávění, které se dotýká i dalších témat, jako třeba důchodového zabezpečení starých misionářů, je velmi zajímavé a večer při něm hezky ubíhá. Už se zcela setmělo a terasa se rozzářila stylovými lampami. Svítí i modrá hladina bazénu, kterou teď rozráží jakýsi večerní plavec. Původně jsme se domlouvali, že bychom mohli být před 8 doma, abychom stihli předběžně smluvenou polední modlitbu do rádia, ale shodujeme se, že nemá cenu spěchat. Jakoby se role obrátily, Nick se ptá, zda bychom to neměli zkusit stihnout. Já ale za rádio bojuju hanebně málo. Říkám, že kolegové jsou připraveni na variantu bez nás. Vzhledem k této večeři jsem je na možnost zdržení výslovně upozornil. A vůbec, kdyby si u nás nevymýšleli takové nesmysly jako letní čas na konci března, všechno by se v tom původním 9-hodinovém časovém rozdílu krásně stíhalo. Vida, jak rychle jsme našli viníka našeho zdržení. V domě už máme poslední povinnosti – nachystat se na závěrečnou noc našeho pobytu a především na zítřejší odlet zpět do vlasti. Jsme tu dlouho nebo krátce? Když pod lehkou látkovou dekou usínám, nějak najednou nevím.
pobyt kněží Leoše Ryšky a Jiřího Šlégra a redaktora Filipa Braindla v Oceánii se chýlí ke konci. Zítra ještě stráví v Port Moresby dopoledne a pak se vydají na zpáteční cestu. I v posledním dnu prožijí zajímavé a neplánované misionářské setkání.